17 je sati. Godinu dana od donošenja Lex Agrokora potpisan sporazum o ključnim točkama buduće nagodbe. Ivica Todorić na sudskom ročištu u Londonu. Hrvatska traži izručenje. Javni natječaj za izbor voditelja ekspertne radne skupine poništen, a Radovan Fuchs imenovan Plenkovićevim savjetnikom za kurikularnu reformu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Godinu dana od donošenja Lex Agrokora i rada izvanredne uprave, vjerovnici i dobavljači dogovorili su temeljni okvir buduće nagodbe koju bi trebali postići do 10. srpnja. Dobre vijesti za vladu i proces restrukturiranja objavljene su u Banskim dvorima.
U novom Agrokoru prema nacrtu nagodbe vlasnički će dominirati ruske banke Sberbank i VTB s više od 40% udjela, obveznički kreditori imat će oko četvrtine, a domaći dobavljači oko 8%. Veliko pitanje za dobavljače, rješenje oko 80 milijuna eura graničnog duga trebalo bi stići kroz isplatu u sljedeće 4 godine, ovisno o stopi dobiti novog holdinga. Nakon sastanka s izvanrednom upravom i predstavnicima vjerovnika, premijer Plenković objavio je da su usuglašeni osnovni elementi buduće nagodbe, čiji je temelj udaren Lex Agrokorom.
Sada smo 12 mjeseci gledajući unazad uspjeli ostvariti nekoliko temeljnih ciljeva zbog kojeg je i došlo do angažmana. Prvi i osnovni cilj, spriječena je i gospodarska i financijska kriza koja bi se nedvojbeno osjetila ne samo u najvećoj hrvatskoj kompaniji, nego bi se osjetila u cijelom hrvatskom gospodarstvu.
Povjerenje je bilo ključno u tom i po međunarodnim standardima kompleksnom izazovu restrukturiranja lani blokiranog koncerna bez sredstava i s prijetnjom stečaja. Ostvaren je temeljni cilj, kaže Plenković, da se gospodarski problem Hrvatske ne prelije na susjedne zemlje.
Sve to govori o tome da smo ovome pristupili odgovorno, u najboljoj vjeri, za hrvatsku ekonomiju, za radna mjesta i za budućnost hrvatskih poduzetnika i hrvatskih kompanija. Izvući ćemo lekcije iz ove priče, nastojat ćemo da se ovakav scenarij više ne ponovi.
Sistemski rizik Agrokora je pod kontrolom i u potpunosti otklonjen, unatoč pritiscima onih koji nisu željeli da proces uspije, rekla je potpredsjednica vlade, ministrica gospodarstva Martina Dalić, i pozdravila iskazano povjerenje vjerovnika.
Što je onda omogućilo da cijeli ovaj proces i restrukturiranje Agrokorovog duga i stabiliziranje njegovog poslovanja nije palo na teret poreznih obveznika. To treba ponavljati, to treba podcrtavati i to ovaj proces čini jedinstvenim u odnosu na mnoge slične procese koji su se vodili u svijetu.
Izvanredni povjerenik Fabris Peruško ističe, načelni sporazum temeljni je za konačni tekst nagodbe na osnovu prijavljenih tražbina i njihovog pravnog statusa.
Dogovoreni ključni elementi nagodbe uključuju korporativnu strukturu nove grupe, zatim tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika, određuje novi dug grupe i njezinu kapitalnu strukturu, poseban dogovor sa dobavljačima o namirenju takozvanog graničnog duga te provedbu nagodbe.
Predstavnica velikih dobavljača Marica Vidaković istaknula je kako je zbog povjerenja sudionika dobar dio duga ipak naplaćen. Do srpnja bi trebao biti riješen prijenos imovine sa starog Agrokora u novi, a izvjesne su očito i višegodišnje tužbe malih dioničara i ostalih nezadovoljnih otpisima, potvrdila je Vidaković ispred vlade.
Vjerojatno će biti, ali ja nemam razlog strahovati. Ja ne bih prognozirala koliko će trajati, ali je izvjesno da će biti tužbi.
Do 10. srpnja, dokad je produljen rok izvanredne uprave, ostaje još osnivanje stalnog vjerovničkog vijeća koje nagodbu treba formalno potvrditi prije pravne potvrde od Trgovačkog suda. Početkom svibnja trebali bi biti finalizirani detalji IPM modela, a time i poznata točna struktura budućeg vlasništva kao i gdje će ono biti locirano. Imali bojazni kada je pak riječ o gubitku državnog zemljišta, predstavnik malih proizvođača Mato Brlošić ranije je rekao.
Dakle, što se tiče nas, malih dobavljača,
predstavnika poljoprivrede, mi držimo da je zemlja državna i da će država znati kako s njom raspolagati. To je problem koji bi mogao biti, ali nadamo se da toga neće doći.
Povjerenik Peruško, koji je po dolasku na dužnost najavio objavu detalja enormnih savjetničkih naknada, potvrdio je da i dalje traje angažman Texo Managementa u Agrokoru. Na pitanje novinara o detaljima svih konzultantskih ugovora, pa tako i onog bivše firme, bivšeg povjerenika Ante Ramljaka, Peruško je najavio briefing za medije za desetak dana. Za Medija Servis, Vlatka Koren.
Na Westminsterskom sudu još traje prvo ročište o hrvatskom zahtjevu za izručenjem Ivice Todorića. Prvi su sa svjedočenjima počeli svjedoci obrane, a odluku bi s obzirom na žalbe mogli čekati duže vrijeme.
U sudnici gdje se vodi postupak o izručenju nije dozvoljeno snimanje, pa su iznutra stizali samo izvještaj novinara. Prvi je na klupu kao svjedok stručnjak sjeo profesor Will Bartlett, svjedočeći o povezanosti politike i ekonomije u tranziciji, te posebno vezi politike Vlade i Agrokora, pa je navodno tako spominjao i ministra financija Zdravka Marića te njegove prijelaze između Agrokora i Vlade. Bartlett tvrdi da Todorić nije sudjelovao niti u jednom od 1000 sumnjivih i nikad istraženih procesa privatizacije. Nakon njega istu ulogu preuzela je odvjetnica Jadranka Sloković. Ona je rekla da se nikad nije susrela s ovakvim optužbama u ovako složenom slučaju. Ustvrdila je da je optužnica već mogla biti podignuta ako je točna tvrdnja da DORH ima dovoljno dokaza, te da nije sigurno hoće li biti potvrđena. Hrvatsku zastupa jedna od vodećih odvjetnica za ekstradicijsko pravo Claire Montgomery, koja je govorila o Todorićevu pokrivanju privatnih troškova Agrokorovim novcem, te da nije vraćao posuđeni novac. Jadranka Sloković rekla je da nikakav novac nikada nije pronađen na računima Ivice Todorića. I Todorićeva engleska odvjetnica pokušava dokazati da će Todorić nepotrebno dugo biti u zatvoru Hrvatskoj, jer tvrdi istraga nije niti blizu kraju, dok je Sloković također upozoravala na nemogućnost podizanja jamčevine zbog blokade imovine. Ročište se nastavlja i sutra. Za Medija Servis, Hrvoje Gašparec.
Radovan Fuchs imenovan je posebnim savjetnikom premijera za provedbu kurikularne reforme. Natječaj za voditelja ekspertne radne skupine je poništen, a koordinirat će bivši HDZ-ov ministar. I on i aktualna ministrica Divjak očekuju dobru suradnju, ali ne zna se tko će kome biti šef. Medija Servis doznaje i koja će biti sudbina državnog tajnika Matka Glunčića.
Pola sata nakon što je dobio rješenje o imenovanju za posebnog savjetnika, Radovan Fuchs za Medija Servis je rekao:
pa odmah počinjemo raditi, evo već sad radim sa novinarima kojima objašnjavam da je ovo imenovanje stiglo. Odmah ćemo krenuti raditi sastanci, intenzivirat ćemo tempo da se čim brže pokrene ovaj proces koji predugo stoji.
Rekao je da je s ministricom Divjak surađivao dok je on bio ministar, te da je suradnja bila konstruktivna.
Ja uvijek očekujem dobru suradnju sa ljudima s kojima surađujem, a onda naravno vrijeme pokaže da li smo mi dobri ili nismo, ali očekujem dobru suradnju sa ministricom definitivno.
U dobru suradnju vjeruje i ministrica Blaženka Divjak. Na pitanje tko će kome biti šef, odgovorila je:
ja mislim da ako je neko posebni savjetnik premijera, on ima svoju ulogu, ukoliko je neko ministar, onda ima svoju ulogu i po zakonu i po strategiji.
Budući da nije bilo konsenzusa oko čelne osobe, postavio sam Fuchsa za savjetnika, objasnio je premijer Andrej Plenković.
Koji je spreman ponuditi svoje znanje, svoje iskustvo da pomogne i vladi i ministarstvu i svim stručnjacima da se nastavi obrazovna reforma na jedan način koji će biti uključiv, što širi, konsenzualan i koji će omogućiti kvalitetno obrazovanje za naše mlade. Od osnovnih škola, srednjih škola, pa sve dalje, kako bismo imali ljude koji su spremni konkurirati na tržištu rada sa posebnim znanjima i sa širokim, kvalitetnim i općim i specijaliziranim obrazovanjem.
Matko Glunčić, koji je dobio najviše bodova na natječaju za voditelja ekspertne radne skupine, ali mu se žestoko usprotivila ministrica Divjak, doznajemo odbio je postati članom ERS-a. Smatra da ovakva skupina nema budućnost jer će ministrica minirati sve što joj ne bude odgovaralo. Ne želi davati izjave, ali iz njemu bliski krugova doznajemo da vjerojatno neće ostati državni tajnik u ministarstvu Blaženke Divjak, jer je i dosadašnja suradnja bila loša, a nakon ovoga ne mogu zajedno dalje. Za Medija Servis, Lana Ružičić.
Vlada je izabrala investicijske savjetnike za moguću kupnju dionica INE od MOL-a. Riječ je o konzorciju Morgan Stanley. Ministar financija Zdravko Marić:
ponuda konzorcija Morgan Stanley, Intesa San Paolo Group i Privredne banke Zagreb teži 8 milijuna eura. Ona je u segmentima faze pripreme i faze izvršenja same transakcije u isto vrijeme i najkonkurentnija od svih ponuda, a isto tako kako ovom konzorciju, tako i bilo kojem drugom da je eventualno pobjedio na ovom izboru u samom pozivu na podnošenje ponuda, mi smo naravno ponudili mogućnost jedne stimulativne poticajne naknade, ovisno naravno o uspjehu i samom izvršenju same transakcije.
Medija Servis, Vijesti plus.
Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj, nakon najave referenduma o Istanbulskoj konvenciji, sada je objavila i konkretno referendumsko pitanje, a kako će ono glasiti, rekla je Kristina Pavlović, koordinatorica inicijative.
To pitanje bi glasilo, jeste li za to da Republika Hrvatska otkaže konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u zagradi Istanbulsku konvenciju. Htjeli bi još naglasiti to što se ovih dana i priča i zna u javnosti, a to je da su vladajući na neki način okrenuli leđa narodu, ne poštuju i marginaliziraju mišljenje svojih birača koji su ih izabrali.
Demokracija podrazumijeva i referendum, rekao je uoči sjednice vlade ministar zdravstva Milan Kujundžić. Novinari su ga pitali hoće li HDZ-ovci glasati po savjesti.
U demokraciji svi se mogu prizvati na svoju savjest i na svoj svjetonazor. Postoje i stege u svim strankama, pa tako i u ovoj demokratskoj koja se zove HDZ, ali mislim da stege neke žestuke nema.
Hrvatski biskupi ne mogu prihvatiti Istanbulsku konvenciju jer je ona jedno u nizu zastranjenja s kojima se crkva susretala tijekom povijesti, izjavio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, na početku redovitog plenarnog zasjedanja sabora HBK.
Taj svjetonazor nameće novo tumačenje čovjeka koje nije spojivo ni s opće ljudskim, a pogotovo ne s kršćanskim poimanjem čovjeka. Njezini predstavnici tvrde da su prirodne i urođene razlike muško-žensko-društveni konstrukt. Ako nema te dvojnosti po kojoj je Bog stvorio čovjeka kao muško i žensko, onda nema ni obitelji. Eto, zbog toga hrvatski biskupi, vjerni učiteljstvu crkve, ne mogu prihvatiti Istanbulsku konvenciju i njezinu interpretaciju.
Media servis Vijesti plus.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doći će u posjet Hrvatskoj, najavio je veleposlanik Ruske federacije Anvar Azimov. Putin je primio poziv i prije ili kasnije će doći, ali posjet mora biti jako dobro pripremljen i za njega mora postojati poseban povod i sadržaj ili paket dogovora. Putin će se rado odazvati pozivu za posjet vašoj divnoj zemlji. Jako smo zahvalni na ulozi predsjednice Republike Hrvatske na ojačanju bilateralne suradnje, rekao je Azimov. A sada idemo u svijet. Pregled je pripremila Ines Cvitanović.
Rusija i SAD zaoštrile su odnose nakon međusobnih prijetnji zbog navodnog kemijskog napada u Siriji gdje je poginulo najmanje 49 osoba. Američka veleposlanica optužila je Ruse da imaju ruke uprljane krvlju sirijske djece, a ruski kolega upozorio je na nesagledive posljedice ako Washington odluči napasti Siriju. Rusi demantiraju kemijski napad te predlažu da istražitelji UN-ove agencije za kemijsko oružje hitno dođu u Siriju, a nude im i zaštitu ruske vojske. Američki predsjednik Trump nije se previše osvrtao na ruske tvrdnje. Obećao je u roku 48 sati donijeti, kako je rekao, važne odluke o Siriji.
Ne možemo dopustiti da se u našem svijetu događaju takva zvjerstva, pogotovo ne kad imamo vojnu snagu to zaustaviti.
Vojna napetost između dvije supersile raste, pa je tako prema izvještajima turskih medija zamijećeno nadlijetanje američkog razarača pozicioniranog u blizini sirijskih teritorijalnih voda od strane ruskih vojnih zrakoplova. Zbog najnovije situacije sazvana je i hitna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a. Sirijska vojska i njihovi saveznici u punoj su pripravnosti diljem zemlje zbog mogućih stranih napada. Facebook je poslao obavijesti na profile 87 milijuna korisnika čiji su podaci ukradeni. Među njima je 2,7 milijuna građana Europske unije, ali i 21.517 Hrvata. Osnivač Facebooka, Mark Zuckerberg, danas bi se trebao pojaviti pred američkim kongresom. Tijekom dvodnevnog saslušanja, kongres će od Zuckerberga tražiti pojašnjenje pravila o zaštiti privatnosti u jeku saznanja da je tvrtka Cambridge Analytics, koja je povezana s predsjedničkom kampanjom Donalda Trumpa, imala pristup podacima Facebookovih korisnika. Zuckerberg je prošlog tjedna priznao pogrešku i izjavio kako preuzima odgovornost za propust, ali da ne namjerava dati ostavku. Tvrtka bi se zbog ove afere, osim velikih kritika i nepovjerenja korisnika, mogla naći i u golemim financijskim problemima.
Media servis Vijesti plus.
Ministarstvu turizma potpisano je 20 ugovora u vrijednosti od 31 milijun kuna bespovratnih sredstava u sklopu natječaja turizma dolaskom do posla. Projekti edukacije i zapošljavanja u turizmu i ugostiteljstvu obuhvatit će 967 nezaposlenih osoba s invaliditetom mlađih od 25 i starijih od 54 godine.
Cilj natječaja je kroz suradnju obrazovnih institucija, strukovnih udruga te poslodavaca poboljšati pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Do 2020. godine dodijelit će se ukupno 90 milijuna kuna i obuhvatiti 3000 nezaposlenih. A današnje potpisivanje prva je faza. Pokazali smo da je javno-privatno partnerstvo moguće, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli.
Dobar početak zahvaćanja jednog segmenta ljudi koji su bili pod, sigurno podkapacitirani u smislu da su mogućnost mogli naći zapošljavanje. To su dakle mlađi od 25 godina, stariji od 54, ranjive skupine. Dakle, mogućnost njihovog zapošljavanja vidjeli smo kroz ove projekte itekako je kvalitetna.
Trajanje edukacije će varirati, a prva zaposlenja možemo očekivati već ove turističke sezone. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
Naravno da je besplatno za njih edukacija, ali je vrlo važno napomenuti i da ovim projektom postižemo i kvalitetu samog obrazovanja i edukacije naših nezaposlenih osoba na način da su obrazovne ustanove u uskoj suradnji sa poduzetnicima, odnosno ovdje imamo primjer sa hotelskim kućama gdje će se odvijati praksa.
Dodajmo da je promotivni video HTZ-a Ambasadori hrvatskog turizma proglašen najboljim svjetskim promidžbenim spotom za 2017. godinu i osvojio prestižnu nagradu Travel Video Awards u Las Vegasu. Dobili smo glasove i gledatelja i struke, što nije lako, komentirao je Cappelli.
Nepobitno je, vrlo teško takvo jedinstvo postići, da s jedne s druge strane takav jedan spot, takav jedan pristup kroz sport, kroz mir, kroz proklamiranje prijateljstva sa svim zemljama svijeta, proklamirati Hrvatsku na takav način. Nijedan sportaš nije htio niti jednu kunu, dakle, s ovim što je činio za hrvatski turizam i za Hrvatsku. Sva sredstva je preusmjerio na djecu, dakle, potrebama djece, invalidima.
Za Media Servis, Andrea Barać. Sport.
Nema odmora za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. Nakon osvajanja prvog izdanja LEN Europa Kupa, Barakude u 18 sati u Slavonskom Brodu igraju posljednje kolo skupine B svjetske lige protiv Njemačke. Izabranici Ivice Tucka već su osigurali prvo mjesto i nastup na završnom turniru, a u slučaju večerašnje pobjede u Rusiju će otputovati sa 100%-nim učinkom u skupini ispred reprezentacije Rusije i Njemačke.
U rezultatskom smislu ova utakmica nema nekakav veliki značaj s obzirom da smo već izborili plasman na završni turnir svjetske lige. Međutim, evo jedna odlična prilika za mlade igrače da pokažu da i možemo na njih računati u budućnosti hrvatskog vaterpola.
Najjače klubsko nogometno natjecanje Liga prvaka večeras će dobiti prva dva polufinalista. Manchester City Pepa Guardiole će u uzvratnoj utakmici četvrtfinala ugostiti Liverpool. Momčad Jurgena Klopa, za koju igra naš Dejan Lovren, u susret ulazi s prednošću od 3:0. U drugoj utakmici Rakitićeva Barcelona gostuje u Rimu. Katalonci će kod Rome pokušati zadržati prednost od 4:1 iz prve utakmice. Oba dvoboja na rasporedu su u 20:45. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija poražena je u Zadru od Mađarske s 3:1 u kvalifikacijskoj utakmici za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Francuskoj. Mađarska je tako preskočila Hrvatsku na tablici, a igračice izbornika Božidara Miletića kvalifikacije nastavljaju u lipnju gostovanjem kod vodeće Švedske. I za kraj jedna lijepa vijest. Članica splitskog Marijana Lena Stojković osvojila je brončano odličje na svjetskom juniorskom prvenstvu u tekvandou u kategoriji do 44 kg. U Tunisu Lena je do medalje stigla već prvog dana, nakon što je upisala 4 uvjerljive pobjede uz čak 3 prekida zbog bodovne nadmoći, zaustavljena je u polufinalu gdje je izgubila od reprezentativke Tajlanda. Samo 2 dana ranije Lena je izborila plasman na Olimpijske igre mladih. Na kvalifikacijskom turniru u Buenos Airesu također je osvojila broncu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, potpisan sporazum o ključnim točkama nagodbe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.